говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Усім доброго настрою та гарних новин бажає Ірина Скоротівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі ви маєте нагоду почути у ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. На календарі у нас сьогодні середа, 17 червня, і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Україна та Росія можуть опинитися на прозі нової газової кризи.
Україна зацікавлена не залежати від милостині Медведєва, Путіна чи Міллера.
Американські військові кораблі вимагатимуть перевірки підозрілих північнокорейських торговельних суден у відкритому морі.
We have not come to a conclusion that North Korea will or should be a nuclear power.
Чому експерти називали Львів найкращим містом України?
Ми використовували як статистичну інформацію, і також експертні оцінки людей, які займаються безпосередньо певними сферами діяльності.
Харківський історик звинувачує організацію «Патріот України» у нападі.
Да, наш націоналізм є, скажімо так, не толерантним, не демократичним, антикапіталістичним, тобто таким, яким він був в 30-ті роки за часів УУ.
У Карпатах до літнього сезону відновлюють та маркують туристичні шляхи.
Туристам важко ходити по горах. Старі мапи, які вони привозили, вже не відповідають тим сьогоднішнім прокладеним маршрутам.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Маніпулювати суспільством українським політикам стає дедалі важче.
І, звичайно, будуть у нас новини спорту.
Одразу два футболісти донецького «Шахтаря» Дмитро Чигринський і хорват Даріо Сарна потрапили до сфери інтересів каталонської «Барселони».
Про все це та багато іншого ви почуєте впродовж години, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Європейський Союз закликає Україну докласти зусиль для стабілізації економічної та фінансової ситуації в країні. Про це йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі представників ЄС і прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. При цьому ЄС рекомендує Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами, наголошує на важливості продовження політичних та економічних реформ і закликає всі інститути влади конструктивно співпрацювати в цих питаннях. Крім того, Євросоюз нагадує, що конституційна реформа в країні повинна проводитися відкрито і прозоро, і тому пропонує Україні продовжити консультації з Венеціанською комісією. Володимир Литвин допускає спроби політичних сил організувати позачергові вибори парламенту ще до виборів президента. Про це голова Верховної Ради заявив на прес-конференції в Харкові. Він зазначив, що ініціатори позачергових виборів можуть переслідувати завдання зменшити шанси свого конкурента провести огляд лав перед початком президентської кампанії. Крім того, позачергові парламентські вибори дадуть можливість визначитися в суспільних настроях перед початком президентських виборів, зазначив спікер. Переговори з піратами, які захопили судно «Марафон» з 8 українцями на борту, вийшли на фінішну пряму. Про це під час зустрічі з родичами українських моряків повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. За її словами, судновласник налаштований оптимістично і найближчим часом знайде прийнятний вихід для порятунку екіпажу. 7 травня сомалійські пірати захопили судно «Марафон» під прапором Нідерландських Антильських островів з 8 громадянами України на борту. Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо розміщення об'єктів протиракетної оборони в Європі, повідомив заступник міністра оборони США Вільям Лінн. Виступаючи на слуханнях у Сенаті, він сказав, що план, запропонований адміністрацією попереднього президента Джорджа Буша, це лише один із варіантів. Лінн зазначив, що розглядається також можливість співпраці з Росією щодо створення розширеної оборонної системи. План розгортання американської системи ПРО в Європі передбачав розташування 10 ракет-перехоплювачів у Польщі та радара у Чехії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В
І про погоду сьогодні в Україні синоптики обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями грози та град по всій території. Температурний фон буде коливатися від 19 до 24 градусів тепла. На півдній сході ще тепліше, до 28 вище нуля. Щодо столиці, сьогодні день буде хмарний з проясненнями. Очікується невеликий дощ з грозою. Температура буде від 19 до 21 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, поки що він стабільний. Американський долар 7 гривень 61 копійка, курс євро 10 гривень 57 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 43 копійки. Фінансові труднощі створили нові проблеми для України на газовому ринку. В Москві тривають переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом». «Газпром» повідомив, що Україна практично припинила закачування газу в підземні газові сховища. На думку експертів, якщо переговори не матимуть успіху, то Україна та Росія можуть опинитися на порозі нової газової кризи. Вивчав ситуацію Дмитро Шурхало.
Зміни до угоди про постачання і транзит газу – одне з головних питань на переговорах у Москві, каже радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима.
Ми вже бачимо, що тривалий час Україна буде продовжувати не добирати певні обсяги російського газу через фінансову кризу. Україна зацікавлена не залежати від милостині Медведєва, Путіна чи Міллера. Головне, що сьогодні обтяжує Україну, так, це ті обсяги газу, які Україна сьогодні не може викуповувати через фінансову кризу. Так що це є ініціатива української сторони. Якщо буде потрібно, потім на політичному рівні підключиться уряд Юлія Тимошенко з паном Путіним, але зараз пан Діденко виконує ту чорну роботу.
Керівник енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова Володимир Сапирикін вважає, що рівень української делегації не дає підстав на швидке просування переговорів. Та й часу для внесення змін залишилося не так вже й багато.
Я нагадаю, що залишилось вже 14 днів для того, щоб можна було змінити умови підписаних документів. Оскільки, згідно контрактів, це можна зробити за півроку до початку нового року постачання. Тобто, за півроку до 2010-го. Безумовно, питання номер один – це питання закачки у підземне сховище України природного газу.
Укладаючи угоду про постачання газу, Україна під загрозою штрафних санкцій зобов'язалася закуповувати певні обсяги газу. Згодом російський прем'єр Володимир Путін обіцяв не накладати штрафних санкцій в разі недобору обумовлених обсягів газу. Проте ця обіцянка не була зафіксована в документах, каже Олекса Гудима.
Так, обіцянка – це дзянка. Так, настрої сьогодні одні, другі. Ми дякуємо, що Путін проявляє толерантність до України. Він робить то саме до Європи, бо Європа теж не виконує контракти по відбору певних обсягів газу, але краще, щоб це було записано в контракт.
Тим часом «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних газових сховищ. Про це у Москві заявив заступник голови правління компанії «Газпром» Олександр Анінков. За його словами, порівняно з минулим роком, добові обсяги постачання газу до України суттєво скоротилися. Натомість радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олекса Гудима каже, що закачування газу у підземні газові сховища – це внутрішня справа України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в столиці Естонії Таліні розпочинається конференція, присвячена кібернетичним війнам. Протягом 3 днів її учасники обговорять найсучасніші способи, як долати супротивника, не відходячи від комп'ютера, і методи, як цьому протистояти. Днями про кібербезпеку говорили і у Києві, розповідає Сергій Драчук.
Конференцію в Таліні проводить тамтешня організація, назву якої можна перекласти як «Центр майстерності в спільній кібероборони». Вона має статус військової, а головна мета її – допомагати Союзові НАТО. Центр створили минулого року саме в Естонії, бо ця країна довела свою здатність захиститися від кібернетичної війни. Саме так характеризували події квітня 2007 року, коли через перенесення радянського військового пам'ятника в Таліні комп'ютерні мережі естонських установ зазнавали безпрецедентних кібернападів, які походили з Росії, а сама Естонія – масованої російської пропаганди в електронних засобах інформації. Тепер кажуть, що Естонія ту війну врешті виграла. Нині вона радо ділиться своїм досвідом, як перемогти в конфлікті в кіберпросторі з партнерами в НАТО. Але Північно-Атлантичним союзом обмін досвідом не обмежується. Минулого року Естонія допомагала Грузії боротися з кіберагресією Росії. А нині серед промовців на конференції має бути і представник білоруської громадської організації «Хартія-97» із доповіддю про місце, яке Білорусь обіймає в контексті європейської кібербезпеки. Українських промовців на нинішній конференції не буде. Але в Україні бачать, що для захисту своїх інтересів у кіберпросторі така співпраця необхідна. Бо ж сама Україна не здатна надійно захистити свій інформаційний простір, вважають експерти Інституту євроатлантичного співробітництва та Фонду «Демократичні ініціативи». Вони оприлюднили свої висновки в Києві минулого тижня. Наприклад, директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів вважає.
Ми повинні шукати виходу з проблеми так, як НАТО, де кожна країна має свою спеціалізацію. І спеціалізація Естонії – антикібертероризм. Очевидно, що Україна сама цією проблемою не справиться і не готова. Треба домовлятися з НАТО, шукати можливості співпраці навіть до того, як Україна стане членом НАТО.
На його думку, головною передумовою для інформаційної безпеки України є її європейська і євроатлантична інтеграція. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чи легко українським політикам маніпулювати суспільством? Наскільки об'єктивні російські ЗМІ до історії України? Чи подешевшили у кризу турпутівки? Відповіді на ці запитання шукала сьогоднішня преса. З анонсом деяких публікацій вас ознайомить Ірина Біла.
Маніпулювати суспільством українським політикам стає дедалі важче, стверджує газета «День». На думку журналістів, громадяни вже розуміють, що все дозволеність влади можна зупинити. Свідчення цього – недопущення з боку суспільства реалізації підкилимного союзу б'юти партії регіонів. Газета пише, що людей обурив не сам факт об'єднання цих політичних сил, а їхні спроби таємно переписати Конституцію, що, зрештою, і змусило потенційних коаліціянтів перервати переговори. Але наскільки суспільство спроможне захищати свої права в ході майбутньої президентської кампанії? Думки експертів видання пропонує у статті «Тест на громадянськість». Вугільна галузь увійшла у кризу так само, як і інші, дещо пригнічена наслідками глобальної фінансової кризи і виснаженням шахтного фонду. Якщо на початку 90-х років налічувалося 276 шахт, які видобували коксівне та енергетичне вугілля, то нині 157, із них 127 – державні. Водночас на внутрішньому ринку сьогодні обсяг пропозицій вугілля перевищує попит більш як удвічі. Докладніше про проблеми і перспективи вугільної галузі розповідає газета «Голос України». Кореспондент газети «Нова» перевіряв, наскільки виправдані розмови про промивку мізків громадян Росії і вплив на їхню думку російських ЗМІ. Для цього він тиждень читав, слухав та дивився виключно російські ЗМІ. За цей час він наслухався багато грубощів на адресу українського гетьмана Івана Мазепу, дізнався про спотворення українцями підручника з історії України, зокрема про необ'єктивну, на думку росіян, розповідь щодо вояків ОНУПА, яких в українських підручниках чомусь називають учасниками визвольного руху. Тоді, як на думку російських журналістів, вони охоче співпрацювали з гітлерівцями. Про висновки газетяря з «Нової» можна дізнатися в статті «Дякую тобі, Боже, що я не москаль». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Своїм вето Росія припинила повноваження місії ООН в Грузії, мандат якої закінчився 15 червня. Два тижні переговорів, які вели з Росією країни, що входять до так званої групи «Друзі Грузії», не принесли компромісу. Місія спостерігачів ООН, що працювала в Грузії 16 років і налічувала 150 миротворців, тепер має повернутися додому. Для Росії та Заходу провал переговорів по Грузії відкриває шлях до нового кола конфронтації. Далі розповідає Марія Щур.
Знайти компроміс не вдалося через питання суверенітету Грузії над Абхазією та Південною Осетією. Після серпневої війни, коли Москва одноосібно визнала незалежність цих двох грузинських регіонів, вона стала наполягати на зміні статусу місії ООН. Західні країни, які не визнали незалежності цих регіонів, наполягали на формулюванні резолюції, яка б підтвердила територіальну цілісність Грузії. Резолюцію, що була запропонована США, Британією, Британією, Францією, Німеччиною та Хорватією підтримали ще 10 країн-членів Ради безпеки ООН. Китай утримався і лише Росія була проти. Але через те, що Росія є постійним членом Ради безпеки, її вето стало вирішальним. Посол Росії при ООН Віталій Чуркін так пояснив позицію Росії.
Неприйняття навіть тієї назви, яку пропонував генеральний секретар, стабілізаційна місія ООН, та наполягання на тому, що місія повинна продовжувати називатися «Місія ООН у Грузії», і очікувати, не змигнувши оком, що Абхазія і Росія щось таке приймуть, для мого розуміння недоступно.
Виступаючи після рішення, німецький посол при ООН Томас Матусик висловив глибоке розчарування діями Росії не лише від імені своєї країни, але від імені цілого Європейського Союзу.
На жаль, рішення Росії поклало край роботі місії. Воно також поклало край 15-літній присутності ООН у Грузії, що зашкодить інтересам багатьох людей, які потребують присутності миротворців ООН із гуманітарних міркувань та для охорони їхньої фізичної безпеки і для повернення до своїх домівок біженців та вимушених переселенців.
Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун вже віддав наказ про повернення миротворців. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірини Скротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні середа, 17 червня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Американські військові кораблі вимагатимуть перевірки підозрілих північно-корейських торговельних суден у відкритому морі.
We have not come to a conclusion that North Korea will or should be a nuclear power.
Чому експерти назвали Львів найкращим містом України?
Ми використовували як статистичну інформацію і також експертні оцінки людей, які займаються безпосередньо певними сферами діяльності.
Харківський історик звинувачує організацію «Патріот України» у нападі.
Да, наш націоналізм є, скажімо так, нетолерантним, недемократичним, антикапіталістичним, тобто таким, яким він був 30-ті роки за часів ООН.
У Карпатах до літнього сезону відновлюють та маркують туристичні шляхи.
Туристам важко ходити по горах. Старі мапи, які вони привозили, вже не відповідають тим сьогоднішнім прокладеним маршрутам.
Про все це та інше за кілька хвилин. А саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Членство України в НАТО не гарантує їй військової підтримки у разі військового вторгнення, вважає американський експерт Даг Бондо. Про це він заявив учора в Києві під час круглого столу на тему «НАТО, вплив США і вибори в Україні». Американський експерт наголосив на тому, що кожна країна має розраховувати на власні сили в питанні безпеки і захисту. За його словами, тільки народ може дійсно забезпечити захист своєї батьківщини. Необхідно пам'ятати, що політичні промови зовсім не означають військової підтримки. І сумніви Франції та Німеччини в питанні розширення Північно-Атлантичного альянсу ще раз підтверджують цю тезу, зазначив Бандо. Володимир Огриско називає позицію Верховної Ради щодо відмови розглянути допуск іноземних військових для багатонаціональних навчань в Україні антидержавною. За словами першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, це підірвує міжнародний авторитет України. Це є черговим доказом того, що в Україні політичні оцінки переважають над державними інтересами. Це знищує державу, її міжнародний імідж, наголосив Огриско. Народні депутати, які проголосували проти розгляду цього питання, позбавляють українських військовослужбовців набуття досвіду, необхідних знань для того, щоб називатися сучасною армією, сказав Володимир Огриско. Згідно з законопроектом, цього року планували провести 11 міжнародних багатонаціональних військових навчань. Йосип Вінський спростовує заяву прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо його участі у виборах президента. На думку міністра транспорту та зв'язку, у теперішніх умовах члени кабінету не повинні брати участь у президентській виборчій кампанії, оскільки це негативно позначиться на їхній безпосередній роботі. Він також спростував заяву Тимошенко про намір державного підприємства «Укрпошта» використати 15 мільйонів гривень для рекламної кампанії міністра. Вінський додав, що Тимошенко повинна вибачитися за поширення такої інформації.
Президент Сполучених Штатів зустрівся у Білому домі з президентом Південної Кореї. Виступаючи на прес-конференції після зустрічі, Барак Обама заявив, що ракетно-ядерна програма Північної Кореї є прямою загрозою для світу і що США в разі необхідності готові захистити Південну Корею. Президент США закликав світову спільноту докласти всіх зусиль, щоб примусити Пхеньян відмовитись від ядерної програми. Північна Корея у травні провела ядерне випробування, а минулого тижня оголосила, що увесь наявний в країні плутоній піде на виробництво нових атомних боєзарядів. Учасники дводенного саміту Шанхайської організації співпраці, який відбувся в російському місті Екатеринбурзі, ухвалили декларацію, в якій визначені основні принципи підтримання миру і гарантування безпеки, а також спільні заходи з регулювання міжнародних та регіональних конфліктів. Учасники саміту підписали також конвенцію проти тероризму і рішення про надання Білорусі та Шрі-Ланці статусу партнерів у діалозі зі ШОС. Засідання Ради країн держав Шанхайської організації співпраці відбувалося у розширеному складі. Окрім постійних членів організації Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Росії та Китаю, були присутні спостерігачі з Монголії, Індії, Пакистану, Афганістану та Ірану. Росія та Білорусь досягли угоди щодо молочної проблеми, заявила російський міністр сільського господарства Олена Скринник. За її словами, суперечку навколо заборони на ввезення до Росії білоруської молочної продукції вдалося врегулювати. Тимчасово скоротять імпорт сухого молока з Білорусі та збільшать постачання сиру і масла. У той же час білоруське телебачення повідомило, що з Москви відкликали мінську делегацію, яка вела переговори щодо молочної проблеми. Перед цим влада Білорусі оголосила про посилення митного контролю на кордоні з Росією, згадавши, зокрема, порушення у постачанні російського пива.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом, за наказом Білого Дому, американські військові кораблі, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, вимагатимуть перевірки підозрілих північно-корейських торговельних суден у відкритому морі, хоча й не піддаватимуть їх примусовому обшукові. Про причини такого кроку і можливий розвиток подій розпитаємо у Юрія Дулерайна, нашого кореспондента у США. Він на зв'язку зі студією. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Чи цей наказ означає конфронтацію з Пхеньяном?
Ну, ця конфронтація, по суті, тягнеться ще від 2006 року, коли Пхеньян здійснив перше ядерне випробування, і Рада безпеки тоді впровадила санкції. Вони передбачали, з-поміж інших заходів, перевірку північно-корейських суден, щоб запобігти експортові балістичних ракет і атомної технології. Росія і Китай, друзі і союзники Пхеньяна від часів Холодної війни, не бажали примусових перевірок. Але нині вони самі явно збентежені ядерним бізнесом Північної Кореї. Між тим, президент Сполучених Штатів Барак Обама, приймаючи в Білому домі південно-корейського президента, після зустрічі заявив репортерам, що є відомості, що Пхеньян постачає заборонену зброю не лише іншим країнам, а й, як Обама висловився, non-state actors, у вільному перекладі, недержавним представникам. Під таким евфемізмом, звичайно, розуміють терористичні організації. За словами Обами,
we have not come to a conclusion that North Korea...
Ми ще не дійшли остаточного висновку щодо того, чи буде Північна Корея вважатися, або чи повинна вона вважатися ядерною державою, враховуючи їхню дотеперішню поведінку, враховуючи войовничу манеру, з якою вони постійно погрожують сусіднім країнам. Я думаю, що нема жодних сумнівів у тому, що створиться дестабілізуюча ситуація, яка становитиме серйозну загрозу безпеці не лише Сполучених Штатів, а й світовій безпеці, сказав Обама. Ірино?
Оголошення наміру зупинити підозрілі судна є засобом тиску на Північну Корею. Але що буде, якщо капітан, скажімо, відмовиться і не дозволить себе перевіряти?
Ну, нова резолюція Ради безпеки дозволяє лише зупиняти підозрілі судна, а не обшукувати і конфісковувати заборонений мілітарний вантаж. Пхеньян заявив, що якби його судно піддали обшукові у відкритому морі, то він сприйме це як акт війни. Але ну, ніхто ж не бажає провокувати цей режим, який вважають, м'яко кажучи, непередбачуваним, здатним на небезпечні дії. Газета «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на джерела в Білому домі, повідомляє, що досягнуто домовленості між Вашингтоном, Пекіном і Москвою щодо нової стратегії. Якщо капітан північно-корейського судна відмовиться від перевірки, то в китайському порту йому просто не дадуть палива для продовження рейсу. Відомо, що північно-корейські судна малопотужні. Вони спроможні ходити в далекі рейси лише з дозаправкою. А крім того, за даними «Нью-Йорк Таймс», Сполучені Штати посідають достатньо розвідувальної інформації і тримають в регіоні Японського моря стільки військових кораблів, що можуть стежити за кожним судном і за кожним транспортним повітряним рейсом Північної Кореї. Отож, новий підхід спиратиметься на нову резолюцію Ради безпеки з метою перекрити торговельні шляхи Пхеньяна до покупців його балістичних ракет у Північно-Східній Азії та на Близькому Сході. Ярина.
Дякую. Юрій Дулерайн про наміри США перевіряти підозрілі північно-корейські судна розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Повертаємося до українських подій. 55 найкращих міст для життя в Україні визначили в українському часописі «Фокус». Пальма першості у Львова. Також у трійці лідерів Київ та Івано-Франківськ. А найгіршими не взагалі, а серед 55 є Артемівськ, Судак і Біла Церква. Чому експерти назвали Львів найкращим містом України? Як взагалі можна визначити найпривабливіші для життя українські мегаполіси? З'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
До уваги при визначенні рейтингу експерти брали чимало критеріїв, зокрема рівень злочинності, доступність житла, туристичну привабливість, чистоту, діловий потенціал, середню зарплату мешканців тощо. Про це розповів кореспондент відділу рейтингів часопису «Фокус» Нурислам Забаїров.
Критеріїв досить багато. Вони заключаються в тому, що ми використовували як статистичну інформацію, яку нам надавали органи державної статистики і міської статистики, і також експертні оцінки людей, які займаються безпосередньо певними сферами діяльності, такими як туристичний бізнес, культурою чи, наприклад, екологією. А критерії змінюються в відповідності до ситуації, яка відбувається в країні. В цьому році в зв'язку з фінансовою економічною кризою зрозуміло, що для людей вже екологічні питання відходять нібито на другий план, а основне – це за який рахунок прокормити себе і свою сім'ю.
Львів переміг передусім завдяки своїй туристичній та культурній привабливості, але за багатьма іншими показниками Львову похвалитися нічим. Зазначає кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Галина Терещук.
Історичне минуле, унікальні пам'ятки архітектури, 60 музеїв, десятки університетів, майже 100 культурних митецьких заходів у рік, форум видавців, День Батяра, вуличний театральний фестиваль і джазовий стали візитками Львова. Щороку місто відвідує близько мільйона туристів, але у порівнянні із польським містом Краків це у 15 разів менше. Хоча у Львові і достатня кількість готелів, втім їхня висока ціна не відповідає сервісу і не по кишені багатьом туристам. Погані дороги як по області, так і в самому місті обмаль місць для паркування туристичних автобусів і автівок, жахливий стан пам'яток архітектури, відсутність авіасполучення із багатьма містами світу, незручності у побуті, занедбані сквери і парки, загазованість у центральній частині міста. Усе це відлякує багатьох іноземців від поїздки у старовинний Львів. Чому Львів обраний найкращим містом і які має проблеми? Запитую у заступника міського голови Василя Косіва.
Якщо плюси, то максимальна кількість балів стосовно культурного життя і стосовно привабливості зовнішньої. Якщо говорити про мінуси, то це є питання інфраструктури. Проблеми є в багатьох інших міст. Ми все одно набрали максимальну кількість балів, натомість дуже багато треба зробити з інфраструктурою.
Правничка Івана Франка пані Надія вважає, що Львову шкодить загазованість у центральній частині, яка б мала бути пішохідною.
Я Львів сприймаю тільки як архітектурне місто, місто без високої культури. За комфортністю, ну так не всім же комфортно тут жити. Наприклад, взяти ті нові райони, там абсолютно комфортом і не пахне, люди не мають води.
Які міста в Україні ви вважаєте найкращими, поцікавилися ми у перехожих?
Може бути Харків, більше по промисловості, всі ці восточні.
Очевидно, що Київ дуже гарне місце, але ж дуже дороге для життя.
Можливість працювати і навчатися – це, звичайно, Київ. А от можливість відпочивати, напевно, туристам, чистота, там, краса – це мені найбільше подобається. Львів, Одеса – дуже гарне місто.
Голова парламентського комітету з питань містобудування регіональної політики, колишній мер Донецька Володимир Рибак, зі свого боку вважає, що загалом ситуація в українських містах хоч і доволі повільна, але поліпшується.
Тут якщо комплексно дивитися на цю проблему, то є ще багато питань в комунальній сфері, дуже багато ніхто не займається. А якщо так подивитися на міста, то вони краще становляться зараз, ніж були 5 років назад. Ну не всі.
Чільну десятку найкращих для життя 55 українських міст склали, крім Львова, Києва та Івано-Франківська, також Чернівці, Ялта, Харків, Одеса, Іллічівськ, Сімферополь та Севастополь. За кількістю десятків шкіл, лікарень і ринків на тисячу мешканців лідирує Ялта. За хорошою екологією – Чернігів, за найнижчим рівнем злочинності – Коломия, безробіття – Одеса, середньою зарплатою – 3300 гривень – Енергодар. Ну а в Києві, на думку експертів часопису «Фокус», найліпший діловий потенціал.
Про рейтинги міст і ті, в яких жити погано і дуже непогано, говорили «Звуки життя» із Сашком Лащенком. А ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні середа, 17 червня, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.
Піски, бархани, місцевих називають кучугурами. Це найбільше вразило, що ми з'їхали з дороги, проїхали, може, метрів 500-200 і потрапляємо в справжню пустелю.
Україна та Росія можуть опинитися на порозі нової газової кризи.
Україна зацікавлена не залежати від милостині Медведєва, Путіна чи Міллера.
Харківський історик звинувачує організацію «Патріот України» у нападі.
Да, наш націоналізм є, скажімо так, нетолерантним, недемократичним, антикапіталістичним, тобто таким, яким він був в 30-ті роки за часів УУ.
У Карпатах до літнього сезону відновлюють та маркують туристичні шляхи.
Туристам важко ходити по горах. Старі мапи, які вони привозили, вже не відповідають тим сьогоднішнім прокладеним маршрутам.
І будуть у нас новини спорту.
Одразу два футболісти донецького «Шахтаря» Дмитро Чигринський і хорват Даріо Сарна потрапили до сфери інтересів каталонської «Барселони».
А зараз на черзі останні новини в студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Європейський Союз закликає Україну докласти зусиль для стабілізації економічної та фінансової ситуації в державі. Про це йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі представників ЄС і прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. При цьому ЄС рекомендує Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами, наголошує на важливості продовження політичних та економічних реформ і закликає всі інститути влади конструктивно співпрацювати в цих питаннях. Крім того, Євросоюз нагадує, що конституційна реформа в країні повинна проводитися відкрито і прозоро, і тому пропонує Україні продовжити консультації з Венеціанською комісією. Йосип Вінський спростовує заяву прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо його участі у виборах президента. На думку міністра транспорту та зв'язку, у теперішніх умовах члени Кабміну не повинні брати участь у президентській виборчій кампанії, оскільки це негативно позначиться на їхній безпосередній роботі. Він також спростував заяву Тимошенко про намір державного підприємства «Укрпошта» використати 15 мільйонів гривень для рекламної кампанії міністра. Вінський додав, що Тимошенко повинна вибачитися за поширення такої інформації. Переговори з піратами, які захопили судно «Марафон» з 8 українцями на борту, вийшли на фінішну пряму. Про це під час зустрічі з родичами українських моряків повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. За її словами, судновласник налаштований оптимістично і найближчим часом знайде прийнятний вихід для порятунку екіпажу. 7 травня сомалійські пірати захопили судно «Марафон» під прапором Нідерландських Антильських островів з 8 громадянами України на борту.
Сполучені Штати ще не ухвалили остаточного рішення щодо розміщення об'єктів протиракетної оборони в Європі, повідомив заступник міністра оборони США Вільям Лін. Виступаючи на слуханнях у Сенаті, він сказав, що план, запропонований адміністрацією попереднього президента Джорджа Буша, це лише один із варіантів. Лін зазначив, що розглядається також можливість співпраці з Росією щодо створення розширеної оборонної системи. План розгортання американської системи ПРО в Європі передбачав розташування 10 ракет-перехоплювачів у Польщі та радара у Чехії. Росія та Білорусь досягли угоди щодо молочної проблеми, заявила російський міністр сільського господарства Олена Скринник. За її словами, суперечку навколо заборони на ввезення до Росії білоруської молочної продукції вдалося врегулювати. Тимчасово скоротять імпорт сухого молока з Білорусі до Росії і збільшать постачання сиру і масла. У той же час білоруське телебачення повідомило, що з Москви відкликали мінську делегацію, яка вела переговори щодо молочної проблеми. Перед цим влада Білорусі оголосила про посилення митного контролю на кордоні з Росією, згадавши, зокрема, порушення у постачанні російського пива.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Фінансові труднощі створили нові проблеми для України на газовому ринку. У Москві тривають переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом». «Газпром» повідомив, що Україна практично припинила закачування газу у підземні газові сховища. На думку експертів, якщо переговори не матимуть успіху, то Україна та Росія можуть опинитися на порозі нової газової кризи. Далі розповідає Дмитро Шурхало.
Зміни до угоди про постачання і транзит газу – одне з головних питань на переговорах у Москві, каже радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима.
Ми вже бачимо, що тривалий час Україна буде продовжувати недобирати певні обсяги російського газу через фінансову кризу. Україна зацікавлена не залежати від милостині Медведєва, Путіна чи Міллера. Головне, що сьогодні обтяжує Україну, так, це ті обсяги газу, які Україна сьогодні не може викуповувати через фінансову кризу. Так що це є ініціатива української сторони. Якщо буде потрібно, потім на політичному рівні підключиться уряд Юлія Тимошенко з паном Путіним, але зараз пан Діденко виконує ту чорну роботу.
Керівник енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова Володимир Сапирикін вважає, що рівень української делегації не дає підстав на швидке просування переговорів, та й часу для внесення змін залишилося не так вже й багато.
Я нагадаю, що залишилось вже 14 днів для того, щоб можна було змінити умови підписаних документів. Оскільки, згідно контрактів, це можна зробити за півроку до початку нового року постачання, тобто за півроку до 2010-го. Безумовно, питання номер один – це питання закачки у підземне сховище України природного газу.
Укладаючи угоду про постачання газу, Україна під загрозою штрафних санкцій зобов'язалася закуповувати певні обсяги газу. Згодом російський прем'єр Володимир Путін обіцяв не накладати штрафних санкцій в разі недобору обумовлених обсягів газу. Проте ця обіцянка не була зафіксована в документах, каже Олекса Гудима.
Так, обіцянка – це дзянка. Так, настрої сьогодні одні, другі. Ми дякуємо, що Путін проявляє толерантність до України. Він робить то саме до Європи, бо Європа теж не виконує контракти по відбору певних обсягів газу, але краще, щоб це було записано в контракт.
Тим часом «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних газових сховищ. Про це у Москві заявив заступник голови правління компанії «Газпром» Олександр Анінков. За його словами, порівняно з минулим роком, добові обсяги постачання газу до України суттєво скоротилися. Натомість радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олекса Гудима каже, що закачування газу у підземні газові сховища – це внутрішня справа України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна продовжує тримати пальму першості за рівнем корупції серед пострадянських країн. Більшість українців рівень корупції вважають захмарним і при цьому продовжують давати хабарі. Так вважають українські соціологи. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Рівень корупції в Україні залишається високим. Про це свідчить опитування понад 10 тисяч українців, проведене проєктом «Гідна Україна». За їхніми словами, найбільше корупції в ДАІ, судах, міліції, а також в медицині. Втім, за 2 роки тих, хто особисто стикався з корупцією, трохи поменшало, зазначає експерт з досліджень проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна.
Наші дослідження показали, що реальний досвід стикання з корупцією все ж таки зменшився майже на 4%. Можна сказати, що головною причиною тут є фінансова криза, але ми вважаємо, що існує і інші чинники, впливають на зниження реального досвіду корупції в Україні. І серед них це те, що громадяни більше почали звертати увагу на цю проблему і якось відноситись до неї більш нетерпимо.
83% українців вже звикли до корупції та вважають її звичайною справою. Про це свідчить ще одне корупційне дослідження, проведене за підтримки Ради Європи та Європейського Союзу. Цифри називає керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Ми питали, якщо з вас вимагатимуть хабаря, щоб вирішити ваше питання, як ви поступите? Популярних було 2 відповіді. Дадуть хабаря, 36% населення, дадуть 29 підприємців. Друга за популярністю, важко сказати, так вважають 1/3 населення і так вважають 1/4 підприємців. Серед населення такі, скажімо, відповіді, як поскаржиться керівникам, службовця, звернуться у правоохоронні органи, менше 5%, ще менше звернуться до суду, менше 3%, менше 2% звернуться до засобів масової інформації, звернуться до громадської організації.
Втім, є й позитив, говорить керівник спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу з протидії корупції в Україні Роман Шлапак.
Порівнюючи, скажімо, з 2003 роком, звучало аналогічне питання до того, яке поставили в рамках нашого дослідження, а саме, чи готові видавати хабарі. Так от, процент респондентів, які відповіли ствердно, знизився з приблизно 73 до 54-55%. Тобто є і позитив.
Натомість, за словами фахівців, загальна тенденція все одно не втішає. І Україна впевнено посіла першу сходинку за корумпованістю серед пострадянських країн, про що свідчить нещодавне дослідження під назвою «Глобальний корупційний барометр», яке провела міжнародна організація Transparency International, опитавши громадян з 69 країн світу. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Всесвітній день боротьби із опустелюванням та посухами. За даними Генасамблеї ООН, нині майже 1/3 планети під загрозою висихання. Понад 1 мільярд людей можуть опинитися у пустелі. Щороку цього дня у багатьох країнах світу проводять заходи під гаслом «Збережи землю і воду, забезпеч спільне майбутнє». Україна зустріла загрозу опустелювання 40 років тому, коли у південних областях подекуди почала зникати флора і фауна. А відтак виїхали люди. Зараз там пісок. Проблему опустелювання в Україні вивчала Ярина Матвійчук.
Олешківські піски – понад 150 тисяч гектарів, 30 кілометрів із заходу на схід та 150 кілометрів із півночі на південь. Розташовані на лівобережжі Херсонщини, визнані однією з найбільших пустель в Європі. Хоча пустелею їх назвати важко, скоріше це напівпустеля. Турист Віктор вражений безкрайніми пісками.
Піски, бархани, місцевих називають кучугурами. Це найбільше вразило, що ми з'їхали з дороги, проїхали, може, метрів 500-200 і потрапляємо в справжню пустель. Дуже важко, якщо по асфальту машина їде, так їдеш на тій самій швидкості, але просто вона повзе, багато не їздили.
Українські бархани, так ще називають напівпустелю, поки не розростаються. Навколо території посадили ліс. До речі, найбільший штучний лісовий масив в Європі. Втім, перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко бачить в регіоні загрозу опустелювання.
Засушення земель в Херсонській області відбувається внаслідок господарської діяльності. Територія, яка зрошувалася водами водосховища або з річки Каланчак, в яку скидають підприємства Криворізького басейну свої води з підвищеним рівнем солей. Відбувається процес засолення ґрунтів, який йде паралельно і переростає в ці процеси спустелювання.
У приховуванні об'єктивної інформації щодо засоленості ґрунтів Тетяна Тимочко звинувачує владу.
Наші чиновники люблять скидати все або на світову кризу, або на парниковий ефект в масштабі всього світу. Державні установи не хочуть цього визнати. Треба весь час промивати Каланчак, тобто зменшити рівень засоленості, на що не хоче витрачати гроші підприємства Кривбас.
Утворенню пустелі в Україні могли б запобігти послідовні дії центральної влади, зазначають екологи. Нині екологічними питаннями опікуються надто різні структури. Підприємства, які зрошують землю, відповідальності за стан ґрунту не несуть. Це залежно від ситуації парафія Міністерства охорони навколишнього середовища, Мінагрополітики чи Міністерства з надзвичайних ситуацій. У Міністерстві з охорони навколишнього природного середовища наголошують, загроза опустелювання в Україні існує не лише в Херсонській області. Тенденцію засушення зафіксували також в Одесі. Одеській, Миколаївській, Запорізькій та на півдні Донецької області. Чиновники впевнені, що причиною цього є потепління та парниковий ефект, каже заступник директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу міністерства Микола Кудін.
Зменшити викиди парникових газів. Для цього треба передові технології. Україна зараз підписала більше десятка меморандум з японськими компаніями, які будуть сприяти впровадженню екологічно безпечних технологій, які приведуть до зменшення викидів парникових газів.
Міністерство охорони навколишнього середовища розробило національний план заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату. Він нині перебуває на стадії затвердження у міністерствах. Та чи стане фінансування цього плану пріоритетним для українського уряду, у Мінохорони навколишнього середовища сумніваються. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
До спорту переходимо. Полтавська «Ворск» готова до старту у футбольній лізі Європи. У вівторок переможців Кубка України відвідала спеціальна комісія УЄФА. Інспектори залишилися вельми задоволеними стадіоном та іншою клубною інфраструктурою. Цілком відповідними високим європейським вимогам визнано і готелі міста. Однак серйозного покращення вимагають лише умови для роботи журналістів, тому на допомогу клубів УЄФА обіцяє надіслати фахівця з роботи мас-медіа. Далі про спортивні новини в огляді Геннадія.
Одразу два футболісти донецького «Шахтаря», який і переграла «Ворскла» у фіналі Національного кубка, можуть опинитися в Барселоні, за інформацією авторитетного каталонського видання «Спорт». «Барса» всерйоз розглядає можливість придбання Дмитра Чигиринського і Даріо Сорону, за яких переможець цьогорічної Ліги чемпіонів готовий заплатити 30 мільйонів євро. На думку спортивного директора каталонців Чікі Бегерістайна, українець міг би серйозно посилити захисну ланку «Барси», тоді як хорватові цілком до снаги додати дієм синьогранатових флангової активності. Зауважу лише, що представники Барселони були присутніми на нещодавньому матчі збірних Хорватії та України, де й мали нагоду поспостерігати за діями обох гравців. Не зайве нагадати, що вже у серпні Барселона і Шахтар зустрінуться в Монако в матчі за Суперкубок Європи. А ось Андрій Воронін може опинитися в леверкузенському «Байері». Саме в цьому німецькому клубові почалося сходження українського форварда до вершин європейського футболу. Повідомляється, що аптекарі всерйоз розраховують придбати Вороніна як заміну травмованому Патріку Хелмесу. Нагадаю, що останній сезон українець провів в оренді у берлінській «Герті», в складі якої забив 11 голів. Ну а всі права на Вороніна і надалі належать Ліверпулеві. Нині гравець збірної України відпочиває у рідній Одесі, але вже 5 червня Андрій Воронін має прибути до Англії, щоб разом із Ліверпулем розпочати підготовку до нового сезону. Ну а сьогодні в Україні має визначитися доля матчу за Суперкубок. У вівторок стадіон «Ювілейний» у Сумах проінспектувала поважна комісія в складі представників Української федерації, прем'єр-ліги та учасників поєдинку. Відтак, чи гратимуть «Динамо» і «Ворскла» на сумській арені, визначатиме комітет Вітчизняної федерації футболу з питань стадіонів та безпеки. Додам, що матч за Суперкубок відкриє новий футбольний сезон в Україні і має відбутися вже 11 липня. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами на календарі середа, 17 червня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Харківський історик звинувачує організацію «Патріот України» у нападі.
Да, наш націоналізм є, скажімо так, нетолерантним, недемократичним, антикапіталістичним, тобто таким, яким він був в 30-ті роки за часів УУ.
У Карпатах до літнього сезону відновлюють та маркують туристичні шляхи.
Туристам важко ходити по горах. Старі мапи, які вони привозили, вже не відповідають тим сьогоднішнім прокладеним маршрутам.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Кримінальне, судове і парламентське розслідування з цієї справи призведуть до відставки президента республіканця Річарда Ніксона.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин після випуску новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Володимир Литвин допускає спроби з боку політичних сил організувати позачергові парламентські вибори ще до виборів президента. Про це голова Верховної Ради заявив на прес-конференції в Харкові. Він зазначив, що ініціатори позачергових виборів можуть переслідувати завдання зменшити шанси свого конкурента, провести огляд лав перед початком президентської кампанії. Крім того, позачергові парламентські вибори дадуть можливість визначитися в суспільних настроях перед початком президентських виборів, зазначив спікер. Володимир Огрицько називає позицію Верховної Ради щодо відмови розглянути допуск іноземних військових для багатонаціональних навчань в Україні антидержавною. За словами першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, це підірве міжнародний авторитет України. Це є черговим доказом того, що в Україні політичні оцінки переважають над державними інтересами. Це знищує державу, її міжнародний імідж, наголосив Огриско. Народні депутати, які проголосували проти розгляду цього питання, позбавляють українських військовослужбовців набуття досвіду, необхідних знань для того, щоб називатися сучасною армією, сказав Володимир Огриско. Йосип Вінський спростовує заяву прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо його участі у виборах президента. На думку міністра транспорту та зв'язку, у теперішніх умовах члени Кабміну не повинні брати участь у президентській виборчій кампанії, оскільки це негативно позначиться на їхній безпосередній роботі. Він також спростував заяву Тимошенко про намір державного підприємства «Укрпошта» використати 15 мільйонів гривень для рекламної кампанії міністра. Вінський додав, що Тимошенко повинна вибачитися за поширення такої інформації. Учасники дводенного саміту Шанхайської організації співпраці, який відбувся в російському місті Екатеринбурзі, ухвалили декларацію, в якій визначені основні принципи підтримання миру і гарантування безпеки, а також спільні заходи з регулювання міжнародних і регіональних конфліктів. Учасники саміту підписали також конвенцію проти тероризму і рішення про надання Білорусі та Шрі-Ланці статусу партнерів у діалозі з ШОС. До складу Шанхайської організації співпраці входять Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Росія та Китай.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Харківська міліція порушила кримінальну справу за фактом нападу на історика Олексія Корнєва. В причетності до інциденту підозрюють радикально націоналістичну організацію «Патріот України», розповідає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Струс головного мозку, зламані нігті ребро і численні синці. Таким до лікарів потрапив історик Олексій Корнєв. Кілька молодиків напали на нього у самому центрі Харкова, в сквері навпроти Вічного вогню. Серед нападників Корнєв упізнав, як каже, представника радикально-націоналістичної організації «Патріот України».
Я побачив, що за мною стежать, ще коли я заходив до цього скверу. Був це хлопчик бритоголовий. Потім на мене ззаду напали. Був це, до речі, один з керівників цього чудового об'єднання. Той, який перший повис у мене на шиї. Ну і ще потім підключилися 4-5 бритоголових хлопців і перевиховували.
Приводом для нападу, на думку Олексія Корнєва, стали його виступи і застереження у ЗМІ щодо відродження неонацизму і діяльності організації «Патріот України». Її символіка, що нагадує свастику, і листівки із лозунгами «Україна для українців», розвішані не лише на стовпах, але й в вагонах харківського метро. Організація за мету ставить очищення України від представників інших національностей. Багато істориків вважають це об'єднання відгалуженням російського скінхедівства. Самі патріоти визнають, їхня ідеологія не є тим ліберальним націоналізмом, що його дотримується більшість подібних організацій. Мета об'єднання – встановлення в Україні націократичного режиму на заміну демократії та капіталізму, розповідає один з лідерів організації Олег Однороженко.
Да, наш націоналізм є, скажімо так, нетолерантним, недемократичним, антикапіталістичним, тобто таким, яким він був 30-ті роки за часів ОУН. Але на цій підставі робити висновки там про якусь там спорідненість, тим більше з російськими скінхедами. Що таке взагалі російські скінхеди? Це є просто міф, страшилка, я не знаю. І вибачте, як ми можемо бути відгалуженням того, чого не існує.
Саме пана Однороженка, історик Олексій Корнєв, обвинувачує у причетності до нападу на нього. Втім, представник патріотів всі обвинувачення відкидає. Кримінальну справу за фактом нападу на Корнєва міліція порушила за статтею хуліганство. За інформацією помічника міністра внутрішніх справ у Харківській області Юрія Чумака, головне управління юстиції вже висловила попередження «Патріоту України» щодо діяльності організації, яка не співпадає з проголошеними статутними напрямками.
Право в тому, що «Патріот України», звісно, ніколи не був би зареєстрований, аби вони написали в статуті про расизм, соціал-націоналізм і таке інше. У них там все гаразд, ідеї вшанування пам'яті героїв України, жертв Голодомору.
На дії організації неодноразово скаржилися і харківські комуністи. В обласному осередку КПУ і досі пам'ятають розмальований фашистською символікою та антикомуністичними лозунгами пам'ятник Леніну на центральній площі Харкова. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
тепер переходимо до туризму. Близько двох десятків років не маркували туристичні стежки в Закарпатті. Ті позначки і вказівники, що є, залишилися ще з радянських часів. Більшість з них зараз не те, що прочитати, а й помітити важко. І попри те, що Закарпаття відвідує дедалі більше туристів, особливо з Європи, через відсутність маркерів вони нерідко губляться. Рятує ситуацію нині переважно громадські об'єднання. Більше далі розповідає Надія Петрів.
З-поміж 32 озер Закарпаття високогірне Синевирське озеро найпривабливіше. Його ще називають четвертим дивом українських Карпат. Щодня помилуватися краєвидами цього озера приїжджають тисячі туристів. Саме навколо нього зараз з'явилися перші позначки та маркери, бо тут фактично туристична мека всієї Закарпатської області, розповідає представник об'єднання громадської ініціативи, яке, власне, і займається маркуванням, Денис Добра.
Традиційно так складалося, що околиці Міжгірщини, тобто це Боржавський полонин з одної сторони, регіон Колочава і Синевірського озера, це були дуже і в радянські часи дуже розвинутий активний пішохідний туризм.
Денис разом зі своїми колегами з об'єднання уже не вперше намагається відновити славу туристичного Закарпаття. Минулого року він започаткував справу маркування туристичних стежок і залучив до цього закордонних інвесторів – чеське благодійне товариство «Людина у скруті». Маркувало Міжгірщину, бо саме цей регіон пов'язаний з ім'ям легендарного опришка Миколи Шугая, і саме сюди приїжджає чимало чеських туристів. Про те, з якими проблемами зіштовхнулися закордонні гості, знає директорка Закарпатського музею імені Ольбрахта, який розташований саме на Міжгірщині, Наталя Тумариця.
Туристам важко ходити по горах. Старі мапи, які вони привозили, вже не відповідають тим сьогоднішнім прокладеним маршрутам, тому що це вже дуже робилося давно, і на сьогоднішній день ті дороги, які зараз проклалися, потрібно було маркувати.
Спеціалісти розповідають, для маркування туристичних стежок, залежно від складності маршруту, нині використовують 4 фарби – відповідно червону, зелену, синю та жовту. Крім того, встановлюють таблички з надписами. Таким чином, громадські ініціативи вже в найближчій перспективі планують облаштувати майже 600 кілометрів стежок. До них цього літа долучаться й студенти кафедри туризму Ужгородського національного університету. Кажуть, справа їхня благородна, бо запобігає травмуванню та загибелі людей. А ще тішаться з добровільних помічників пошуково-рятувальні служби. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Тим часом на найвищій вершині Карпат-Говерлі встановлять спеціальні орієнтири для безпеки туристів. Щоб була гора чистішою, обладнані ящики для сміття, є навіть свої прибиральники. Та й туристів зараз менше. Після минулорічної повені дорога від контрольного пункту до бази Заросляк ще не відновлена. З Івано-Франківська інформує Галина Добош.
До 200 разів піднімався на Говерлу журналіст Володимир Безачнюк. Пам'ятає часи, коли далі контрольно-пропускного пункту на в'їзді в заповідне Говерлянське лісництво транспорт не пускали. Кілометрів 9 до спортивної бази Заросляк треба було йти пішки. Каже, хто був не підготовлений до таких походів. Це розумів, власне, на цьому відтинку шляху.
Всі собі думають, що Говерла – це така собі гірка, на яку можна просто зібратись так, як пройтися по бульвару. І насправді Говерла дуже важка для сходження, найважчої категорії. Я би категорично не пускав туди непідготовлених туристів, особливо без провідника, коли йдуть великі групи.
За рік на Говерло піднімаються 3-4 тисячі туристів. Масові сходження формально заборонені ще у 2003 році розпорядженням тодішнього голови обласної держадміністрації. Хоча винятки робляться чи не щороку. Науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу визначали рекреаційне навантаження на Говерло. За день не більше 200 туристів. Зараз туристів менше, бо до Заросляка автобусом не під'їдеш. Після минулорічної повені ще не відремонтована дорога. Лише у другому кварталі обіцяють виділити на неї 1 450 000 гривень, каже заступник директора Карпатського національного природного парку Петро Попович.
Транспортні засоби, які легкові можуть просуватися від КП до Заросляка, тому що частково пошкоджено дорогу і опірні скинки вздовж ріки Прут.
Вбачають в цьому і свої плюси, бо на Говерлу менше антропогенне навантаження. Кажуть, вершина зараз значно чистіше. Встановлені ящики для сміття біля підніжжя, є 2 прибиральники від Національного парку. Екологічні акції проводять школярі. А перед походом в Карпати варто було б багатьом пригадати правила поведінки в горах. – Навіть влітку погода змінюється раптово, роблячи сходження небезпечним. До листопада на Говерлі спеціальне маркування туристичних маршрутів проведуть члени регіональної фундації «Карпатські стежки» з Калуша, які стали переможцями обласного конкурсу туристичних проєктів. Основна ідея проєкту – безпека, наголошує керівник фундації Василь Гутеряк.
Щонарік то смертельний випадок. І ми хочемо на відкритих територіях забетонувати стовпчики яскравого кольору. Їх можна буде бачити і в погану погоду, тобто турист буде безпечніше себе відчувати. Бо це буде орієнтир.
На Говерлі встановлять орієнтири ще до кінця осені. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
17 червня на календарі. Про історію цього дня дізнаємося від Віктора Недоступа.
17 червня 1953 року в радянському секторі Берліну почалась масова робітнича демонстрація проти низького рівня життя і важких умов праці. Для її придушення на вулиці міста вивели радянські танки, але розстріл демонстрантів здійснила східно-німецька поліція. Радянських солдат, котрі відмовились відкривати вогонь по неозброєних людях, за наказом Лаврентія Берії було розстріляно. 1972. Поліція заарештовує 5 чоловіків, причетних до проникнення і незаконного прослуховування у штаб-квартирі Демократичної партії в готелі «Уотергейт» в Вашингтоні. Троє заарештованих – кубинські іммігранти, один – натуралізований кубинець і п'ятий – Джеймс Маккорд, колишній агент ЦРУ. У приміщенні, де проводиться арешт, знаходять підслуховувальну апаратуру, відеокамери, плівки з записами і 3 авторучки-пістолети зі сльозоточивим газом. Кримінальне, судове і парламентське розслідування з цієї справи призведуть до відставки президента-республіканця Річарда Ніксона. А в 1991-му парламент Південної Африки відмінив дію акту реєстрації населення, основного закону, на котрому базувались всі інші юридичні акти і закони системи апартеїду. Згідно з актом, при народженні дитини вона мала бути класифікована за расовою ознакою і віднесена до однієї з 4 груп – білі, змішані, азіати і чорні. Всі інші закони апартеїду використовували дану класифікацію при визначенні його чинності щодо конкретних расових груп. Акт реєстрації населення був передостаннім законом апартеїду, відміненим в Південно-Африканській Республіці. Останнім буде закон про заборону корінним африканцям брати участь в голосуванні. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому у нас уже практично все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук та звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого дня та якомога більше оптимізму. Почуємося вже завтра, говорить Радіо Свобода.